23.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Islomning aziz payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. Dolzar mavzudagi suhbat dasturini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Bugungi mavzu Islomiy inqilob rahbari nuqtai nazaridan Falastin masalasi. Bizni tinglab boring. Falastin masalasi barcha musulmonlar vahdatining mehvaridir. Kecha Tehron shahrida Falastin intifazasini himoya etish mavzusiga bag'ishlangan 6-chi xalqaro konferensiya Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh al-Uzmo Xomanaiy hazratlarining Falastin muammosining yechimlariga bag'ishlangan batafsil bayonotlari bilan boshlandi. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh al-Uzmo Xomanaiy hazratlari o'z bayonotlarida mintaqadagi hiyla-nayrang va ichki jang-jadallardan maqsad Quds ozodligi uchun kurashni zaiflashtirish ekanini ta'kidlab, Falastindagi muqovamat guruhlarini mahalliy va mazhabiy hamda mamlakatlarning ichki ixtiloflariga qo'shilmaslikka chaqirib dedilar. Barcha dinni va milliy jarayonlar Falastinning oliy maqsadlari yo'lida xizmat qilishlari lozim. Shuningdek ilova qildilar. Siyonistik rejimni mazkur mintaqada vujudga keltirgan o'sha qudratlar uzoq davom etadigan to'qnashuvlarni yuzaga keltirib, bu yo'l bilan mintaqada osoyishtalik, barqarorlik va taraqqiyot bo'lishiga to'sqinlik qilganlar hozir ham mavjud fitnalarning ortida turishibdi. Ushbu fitnalar mintaqa xalqlarini o'zaro behuda va foydasiz to'qnashuvlar bilan andarmon etib, ularning iqtidorini susaytirmoqda. Bu holatlar esa bosqinchi siyonistik rejimining qudratli bo'lishiga sharoit yaratadi. Islomiy inqilob muazzam rahbari mintaqada vujudga keltirilgan fitnalar millatlarni kuchsizlantirishi hamda bosqinchi siyonistik rejimning kuchayishi uchun yaratilgan munosib fursat ekanligini sharhlab dedilar. Bu o'rtada shuningdek ushbu ixtiloflarni hal etish uchun Islom ummatining xayrixohlari, oqillari va hukamolarining ham jonkuyarliklarini ta'kidlash lozim. Ammo afsuski, dushmanning murakkab fitnalari ayrim hukumatlarning g'aflatda ekanligidan foydalanib, xalqlar o'rtasida ichki urushlarni yuzaga keltirib, xalqlarni bir-birlariga qarshi urushishga undamoqda. Bu holatlar nizolarni bartaraf etishda Islom ummati xayrixohlari harakatlarining ta'sirini kamaytirmoqda. Falastin muammosi shubhasiz Islom ummatiga tegishli bo'lgan mushtarak muammolarning ichida eng muhimidir. Buning bir necha sabablari bor albatta. Birinchi sabab bir mamlakatni bosib olib, fuqarolarini o'z yurtidan haydab chiqarish. Bu jinoyatni biror bir xalqaro huquq normalari bilan oqlab, tarix xotirasiga tashlab bo'lmaydi. Ikkinchi sabab Falastin xalqiga nisbatan amalga oshirilgan insoniyatga qarshi jinoyat va zulmning o'ta og'irligi. Uchinchi sabab musulmonlarning ilk qiblasini buzib tashlash uchun qilinayotgan harakatlar. Islom dunyosining eng hassos nuqtasidagi Falastin o'lkasini bosib olgan siyonistik rejim Islom va musulmonlarga qarshi kurashish uchun mustabid davlatlarning harbiy, xavfsizlik va siyosiy bazasiga aylandi. Keyingi sabab esa Isroilning mintaqa va jahonda terrorizmning markaziga aylanganidir. Mustamlakachi Angliyaning chambarchas hamkorligi va Amerikaning harbiy va moliyaviy yordami vositasida Falastinni bosib olgan Isroil mintaqada o'z sheriklarining nufuzlarini kuchaytirishlari uchun qo'nalg'aga aylandi. Bugun Islom olami va xususan Falastin masalasiga tahdid solayotgan narsa bu mintaqada siyonistik rejim tahdidlarini ko'rmaslikka olishdir. Şubhasız, milyonlab ana vatanıdan avarayı sarsan etilgen Falastinlikler çekiyatgan sunsuz cabr zulüm. İslam alamının muhim tarihi abidalarını buzup taşlaşga kılınayatgan harakatlar şunu kursatadı ki, umriga koşulayatgan her bir kun bu şafkatsız rejimnin yetkazayatgan zarar ve afatlarını köpaytıra boradı. Fidoi Falastin millati o'zining mislsiz muqovimati va intifaza jarayoni bilan bosqinchi sionistik rejimga qarshi kurashib kelyapti. Ammo bu narsa islom olami qarab turishi kerak degani emas. Bugungi nozik bir davrda Falastin masalasi va Quds intifazasi islom ummati uchun taqdirni belgilash davrining ibtidosi hisoblanadi. Bu jarayonni qo'llab-quvvatlash rivojlangan qudratli va o'ta jipslashgan islom ummati jamiyatini vujudga keltirib, Falastin millatini ishg'ol qilish va unga cheksiz jabr zulm o'tkazish davriga so'nggi nuqtani qo'yadi. Yaqin kelajak tarixi insoniyatga shu narsani namoyon etadiki, kelishuvchan jarayonlar va Isroilning yonida turib uning jinoyatlariga sherik bo'layotgan nomigagina islomiy mamlakatlar intifaza va muqovimatning shu'lalarini o'chira olmaydilar. Hamda Falastin millatini g'ayriqonuniy sionistik rejimni rasman tan olishga majbur qilish olmaydi. Islomiy inqilob muazzam rahbari ta'kidlaganlaridek, Falastin intifazasini himoya etish konferensiyasining muvaffaqiyati islom olamida va dunyoning erkparvarlari uchun muhim bo'lgan birinchi masala. Ya'ni Falastin mavzusi hamda Falastin xalqining oliy maqsadlarini himoya etish va ularning haq talablik va adolatxohlik kurashlari uchun hamdillik fazosini yaratishdir. Falastin xalqini siyosiy jihatdan himoya qilishning ahamiyatini hech qachon unutmaslik kerak. Zero bugungi kunda ushbu mavzu xos afzallikka ega. Musulmon va erkparvar xalqlar turli did va yo'nalishlariga qaramay, bir maqsad sari birlashishlari lozim. Va bu maqsad Falastin va uning ozodligi uchun kurashning zaruratidir. Azizlar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida bo'ling.